Here, stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei, dat die my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap en u kan loof by die siter, o God, my God. U kan die woord oopmaak by Matteus hoofstuk 15 en ons moedig u aan, bring asseblief u Bybel saam, bring asseblief saam dat u u wapen kan gebruik en dat ons saam ook die woord van Here altyd by ons het. Matteus hoofstuk 15, en terwyl die Bybel voor u oop is, kom ons vertrou die Here net om sy woord met ons te deel. Ons hemelse Vader, in Jesus Christus se naam staan ons nou voor u. U het gesê dat ons moet vrymoedigheid vat om by die troon van God te kom en genade te kan vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Nou staan ons voor u as leraar, as leierskap, as gemeente, as besoekers en vriende, en ons vertrou vanoggend dat die genade van God vir ons genoeg sal wees om die woord te hoor en na buite te gaan lewe. Seën ons met u teenwoordigheid. Seën die kansel met u teenwoordigheid. Seën die saad met u aanraking en word verheerlik in Jesus se naam. Amen. In Matteus 15 se eerste gedeelte kan jy gaan lees die stryd wat daar was tussen Here Jesus en die Fariseërs. Ons het op die vorige boodskap daaroor gepraat. Onthou julle met die geknakte riet en die rokende lamput. En in Matteus 15 lees jy het weer, vind jy hy gewellige stryd tussen die Fariseërs en die Here Jesus, en hoe hom aanvat oor alles, en hoe hy uiteindelik vir hulle kom om te sê, nie, julle verstaan nie, dis nie wat jy inneem wat jy onrein maak nie, maar wat uit jou mond uitkom, dit wat jou hart uitkom, dit maak jy onrein. En dan moet die Here Jesus beweeg, en hy beweeg so half uit die Joodse gebied uit, in, ek wil sê amper in die heidense gebied in, en daar waar hy nou uitbeweeg uit die Joodse gebied uit, net om so 'n bietjie een kant te kom, om 'n bietjie te gaan rus, dis waar ons het nou optel. So onthou nou die geweldige stryd wat hy gehad het met die Fariseërs, sy lering hier, en nou beweeg hy uit, daar, ek dink hy het 'n wonderwerk ook gedoen, en nou beweeg hy uit, en is daar in die ander gebied in, ek wil half sê, buite Israel, in ander gebied, dis waar ons het nou optel, luister nou mooi, en Jesus het daar vandaan weggegaan, en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kanaanese vrou, het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erf van die duivel besete. Maar hy het daar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels, wat van die tafel van die baas afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees, soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Baie kostbare gedeelte uit die woord van die Here, vriende. En net so gedagte daar in vers 26 voor ons gaan kom by die boodskap. Wanneer hy praat oor die honde, die hondjies, dan praat hy nie van 'n rondloper hond wat hulle met klippe gegooi het nie. Want baie keer word afwaarts verwys na mense, veral die Jode na die ander as honde, en anders is dit regtig 'n lelike woord, maar die Griekse woord die gebruik word is 'n troeteldier, toe is jou papie by die huis, wat daar onder op die tafel staan, en ons ken dit baie goed, hulle eet so van die tafel af, so hy praat van dit, as jy kry nie die hoofdis nie, maar hy krummeltjies wat afval, dis wat die papie kry. Dan wil ek vandag met u praat by die baie besondere dag, vriende. Moedersdag is 'n spesiale dag, oor die geloof van 'n naamlose moeder. Die geloof van 'n naamlose moeder. En vind deur al die jare heen is daar geweldige druk op die vrou. Natuurlik het dit op die mens, natuurlik op die pa en die ma, maar veral as ons kyk na die moeders. As ek so teruggaan in die skrif, dan kyk ek na die stryd wat daar was met Eva. Onthou, sy het die eerste twee kinders in die lewe gebring. En die een gooi die ander een dood, maak die ander een dood, en allemaal kyk vir haar, as sy die oorsaak is, Eva sit met die geweldige stryd in haar. As jy dink aan Hagar, die diensmaagd van Abraham, wat vir hom 'n kind in lewe bring, en dan weggejaag word in die woestyn, en saam met haar eie kind, dink aan die stryd van die moeder, dink aan die stryd van Moses se moeder, dat nadat hy gebore is, die Egiptenare wet uitvaardig, dat al die Hebreëse babietjies doodgemaak moet word, om so 'n bietjie die populasie onder beheer te hou, en die stryd wat sy gehad het. Dink aan die stryd van Maria, die moeder van die Here Jesus, toe sy moes vlug vir die Here, met die Here Jesus Egipte toe, toe sy in 'n staal moes geboorte gee, toe sy Jesus verloor het daar op die een fees, op 12-jarige ouderdom, toe sy terug by sy veroordeling, en sy moet al die goed aanskou, en sy moet hom op die kruis sien, en daar staan sy voor die kruis, dink aan die moeder, en dan is ook die naamlose moeder van Matteus 15, wat sy kind duivels besete is. Ek vind nou die druk op vrouwens het nie minder geword nie, en teende wil ek sê, dat het baie meer geword. 2021 wil ek, jy moet mooi saam met my kyk, wat die wêreld om ons verwag. Wat is die verwagting wat geskep word vir die vrou in vandag se lewe? Sy moet 'n goeie en suksesvolle loopbaan hê. Sy moet 'n vlekkelose huis hê. Haar kinders moet soos engeltjies wees, op hulle plek en goed gemanierd. Sy moet 'n man hê wat op almal kan trots wees, en agter elke suksesvolle man sit mos 'n vrou. So, sy moet toesien dat haar man suksesvol is. Maar dan moet sy ook 'n master chef wees. Nie, sy moet die kos kan voorberei en sy moet kan weet wat om te maak wanneer. Sy moet die ongelooflike bestuurder wees van die huishouding. Sy moet die vaardighede hê, verskoon Engelse woord, van 'n rally driver. Die kinders te gaan haal by die skool en afdraai en terug te wees by die werk. En weer daar wees te wees net wel en weer terug te wees by die werk. Sy moet lyk soos 'n Franse model. Met al die regte goed op die regte plek en sy moet mooi wees. Sy moet 'n persoonlikheid hê wat die baas kan beïndruk en mense kan nader trek. En in 2021 moet sy nog onderwyseres ook wees, wat al hy goed kan doen. En dan is daar ook 'n geweldige verwagting dat sy ook sendeling en geestelike leier sal wees. En ons sien dit veral onder die swart kultuur. Vriende, gaan kyk in die swart kultuur se kerk, jy sal sien hulle word vol gepak met vrouens. Die mans kom in die kerk nie. En ons sit met hierdie, wil ek sê, 'n ruggraatlose era, waar mans nie meer mans is nie. Waar mans nie meer hulle gesinne na die kerk toe bring en die geestelike hartklop en pas aangee nie. En het oorlos vir die ma. Soveel mans is volgend eenvoudig nêrens by die kerk betrokken, my ma is hier by die kinders. En dit is die era waar ons sit, so ek wil regtig sê, ek salieer elke vrou. Daar was jou klein seentjie wat in 'n konsert by die skool was, en hy moes hard oefen vir sy rol. En mama het heel voor kom sit by die konsert, en sy het ons in sy oogies gekyk, en hy het perform. Maar omdat mama nou daar is, en die verwagting so groot is, kom hy deur die hele spel, en hy kom by sy woorde, en sy woorde is weg. Hy kan nie onthou nie. En sy oogies is direk op ma, gefokus hier voor hom, en sy sê vir hom, hy sê, my ma is die lig van die wêreld. En vriende, wat 'n waarheid het hy daar gepraat. My ma is die lig van die wêreld. Ek en my vrou vanoggend saam gebid het, toe bid ons vir my ou moeder, bejaard en oud. Maar weet jy wat, ons is elke liewe dag op haar gebedsboekie. Die lig van die wêreld. Soos die ander seentjie ook in die klas, gaan die juffrou nou 'n les aanbied oor magneet en hoe magneetkrag werk. En sy het die magneet uitgepak en sy het gedemonstreer en toe klaar te toets en hoe die kennis. Sy sê, wat tel alles op en begin met 'n M? Nou wat dink jy sê, Jannie? Ma! Ja, dis ons vrouens. So ons sal hier julle, nou wil ek hom verder vat, ek beweeg al nader na hierdie vrou toe waar ons gaan praat. Luister hoe mooi. Dink so 'n bietjie vir jouself hoe dit voel. Ons begin in die verhaal en beweeg. Moeder, jy en papa praat nou al baie lank oor 'n nuwe kar. En die ouwe van jou wil nie meer nie. En jy word een oggend wakker en jy kyk so deur die venster en wat staan in jou draaiwooi? Splinternuwe karretjie met 'n stukkie alles om. En jy is so opgewonde. En jy kom en sê, papa, baie dankie. En hy sê, sorry my darling, maar dis nie vir jou nie. Dan kan ek jou voel jy. Of jy kyk daar deur die motorhuis se deur en jy sien daai nuwe fiets wat toegemaak is aan plastiek. En jy so opgewonde en sê, papa, ek is so dankbaar vir daai fiets. Ek sien jy het my fiets gekoop. En dan sê jy, nee, skus hier, maar dis nie vir jou nie. Daar is baie gepraat by die werk oor daai promosie en hulle dink jy is regte ou. Hulle dink jy is regtig die ou wat hierdie werk moet vat. Dink ek so aan iemand wat onlangs nou bevordering gekry het en nou is die verwagting daar en jy sit daar en jy kom en hulle maak die deur oop en sê hier is die promosie en dis toe nie jy nie. Die verwagting was daar, maar dis nie jy nie. Nou toe ons jonger was, het jy nog pos gekry. Nou was daar so op 'n sekere tyd van die jaar was daar so 'n koevertjie wat jy gekry het. Dit was die belasting wat terugbetaal met 'n cheque. Onthou julle dit? Hy het 'n spesifieke venstertjie gehad aan bo en jy kry daai cheque in die pos en jy begin hom so oopmaak en jy kom agter as jy verkeerde afleweringsadres is nie vir jou nie. Hier vind ons hierdie moeder wat na Jesus toe gaan met 'n nood en sy moet van hom af hoor. Dis nie vir jou nie. Dis nie vir jou nie. En dis waar ons vanoggend optel met Matteus 15. Skou ek gee 'n bietjie geskiedenis van hierdie vrou. Die woord sê sy was 'n Kanaaniet. Wat beteken dit? Onthou julle in die begin toe Israel die beloofde land moes ingaan, was dit die land van Kanaan. En hulle moes die Kanaaniete uitroei. Hulle moes niks met Kanaaniete te doen het nie, want die Kanaaniete was heidene en afgodedienaars en hulle het lelike goed gedoen en hulle was 'n bose volk en God het sê julle moet niks met hulle doen nie, wis hulle uit. Nou sê ek, Jesus beweeg uit die Joodse gebied uit, hy beweeg in 'n ander gebied en daar beweeg hy juist in die gebied in van die Kanaaniete. En daar vind ons hierdie vrou 'n Kanaaniet, vyand, 'n heiden, gehaat en verwerp en beskou as honde deur die Jode. En daar kom hierdie vrou en sy het hierdie nood in haar hart. En sy moet hoor, nee, dis ongelukkig nie vir jou nie. Kom ons gaan leer vandag by hierdie moeder. Dis Moedersdag, kom ons leer by hierdie moeder. Of jy nou paas of 'n maas of 'n jong mens is vandag, gaan leer hierdie paar lesse by hierdie vrou, wat so kosbaar is, die geloof van 'n naamlose moeder. Kom ons begin om te sê, die geloof van 'n naamlose moeder spreek van deeglike saligheidskennis. Onthou vriende, sy kan dan nie, sy is nie Jood nie, sy is nie deel van die verbond nie, sy is nie deel van Israel nie, sy is deel van die wet nie, maar ek wil jy moet gaan lees wat staan daar. En 'n Kanaaneese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. Vriende, wat lees u raak hier? Dat 'n Kanaaniet wat nie hierdie geloof beoefen nie, 'n Kanaaniet wat geen deel is van die verbond, hy is nie deel van die tempeldiens, hy is nie deel van die feeste nie, sy is 'n buitestander, sy is 'n Kanaaniet, sy herken Jesus as Here, die woordjie Lord, sy herken hom as die seun van Dawid. En vriende, wat ons hier sien is, hierdie vrou het kennis gehad, deeglike kennis gehad oor die saligheid, sy het geweet wie hierdie man is. So het sy het geweet, hoe sy het gehoor. Vind ons glo, en die meeste kommentaarskrywer sê, sy het maar gehoor van Jesus, wat hierdie wonderwerke doen in Israel. Sy het gehoor van hierdie wonderlike verlosser wat daar gebore is. Hierdie verhaal moes haar ore bereik het, en glo, baie kommentaarskrywers het hierdie vrou al, het sy hom nie gesien nie, geloof gehad in hierdie Jesus, want sy noem hom werklik wie hy is, Here, seun van Dawid. Nou moet jy baie mooi agterkom, vriende. Hierdie vrou was nie deel van die 12 nie. En ons is nou in Matteus 15. Nou as jy gaan verder lees deur Matteus 15, jy gaan na Matteus 16 toe, dan gaan lees jy Matteus 16 en Matteus 16 het die disippels nog nie eens gesnap wie Jesus is nie. Die disciples het nog nie gesnap wie Jesus is nie, want eers in Matteus 16 vra Jesus wie sê julle is hulle? Dan sê hulle sommige sê Elia, sommige sê dit sommige sê nou sê iets maar wie sê julle is ek en daai oomblik gee God vir Petrus so 'n bietjie 'n lig en Petrus bely u is die seun van God. Hierdie vrou weet voor die disciples wie hier Jesus is. Waarom? Kom ek sommer op, want haar ore was oop vriende. Sy het gehoor wat sy moes hoor. Dis interessant as jy vir al my kleinkinders doen het, net dat jy sal oor die Here praat en oor 'n mooi lewe praat en alles en hulle hoor dit maar hulle vat dit nie, maar gaan stuur hom na 'n kleuterskool of na 'n skool toe en hy kom daar met 'n maatjie te mekaar uit vloek en kom by die huis en wat doen hy? Nou vloek hy ook. En jy van vra maar waar kom hier die woord ons gebruik het nie? Nee, Jannie by die skool, hier sien hulle hoor, sy oor was oor die regte goed. Haar oor was oop, sy het gesien wat gedoen is, sy het mense teen jy gesien wat sy lewe getransformeer het hierdie Jesus. Haar hart was oop. Sy weet wie hy is, sy weet wat hy kan doen, sy weet hy is die enigste een wat kan help. Daarop kom sy en val vir sy voete neer en sê, help my Here, want sy weet, net hy kan my help. Wat is die tragiese realiteit van ons dag, vriende? Die tragiese realiteit van ons dag is dat mense in die kerk, om die kerk, in 'n Christelike samelewing, arm is van saligheidskennis. Arm is oor die kennis van die Here Jesus. Het word uitgedruk in hulle lewe van 'n arm geestelike lewe, 'n lewe van ongeloof, 'n lewe van onvrugbaarheid, 'n lewe van onbetrokkenheid, 'n lewe van vleeslikheid. Want as ons gesnap het, wie Jesus werklik is, God wat kom mens word, God wat aan 'n kruis vir jou oopgespalk en vermoor word, God wat opstaan en vir jou die lewe aanbied, God wat vir jou sê, kom agter my aan, los die sonde, los die vlees en volg my elke dag van jou lewe. Baie van ons snap dit nog nie. Daarom kom die woord van Here en hy beskryf dit so, in Hebreërs 5 vers 12, want alhoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, en wat die skrywer hier sê is, ek het hier hierdie boek met u gepreek oor 5 boodskappe, hierdie kerk was nie op die plek waar hulle moes wees nie, hierdie ouens het die Here geëer met hulle lippe, maar hulle harte was ver van hom af, dan kom hy sê julle moes teen, hierdie tyd al, moes julle al die woord kon bedien, maar ek het nodig om weer met julle te praat van die eerste goed. Ons lees ook in 1 Korintiërs, 3 vers 1 tot 5 kan jy gaan lees, maar Paulus skryf en sê, en broeders, ek kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. En dit is die aanklag in hierdie dag waarin ons kyk na 'n naamlose moeder, wat saligheidskennis het, op 'n manier, deur haar ore, deur wat sy sien, dan kom het na ons toe om te sê, na 2000 jaar, is daar steeds van ons wat nie snap, met wie het ons te doen nie. Daarom akkommodeer mense dubbelhartigheid, bietjie vir die Here, bietjie vir die wêreld. Daarom is ons hardnekkig en hardhorend. Daarom is daar so 'n groot mate van onvolwassenheid, van onbetroubaarheid. Praat van leekoppe en leeharte, het wys in ons kragtelose, mislukte geestelike lewens. Kan God vandag op ons staat maak? Kan God vandag vir jou siel stuur om na hom toe te lei? Kan God op jou staat maak om hierdie gemeente te dien en te doen wat gedoen moet word? Kan God op jou staat maak om jou getuienis na buite te gaan uitlewe en 'n impak vir hom te maak? Dan moet ons weliswaar weer sê, Here, in so groot mate nee. Want vriende, ons kan sê wat ons wil, maar die proef is in die pudding. En as ons na die breë kerk om ons kyk, dan moet ons mekaar sê, ons het nog nie die kennis wat hierdie vrou gehad het nie. Ons het nog nie na God die deur gebreek in gebed om hierdie goed te gaan haal nie, want dis ons deel. Waar lê die verskil? Die verskil lê by die ywer wat ek en jy in die dag lê met betrekking tot die Here Jesus en 'n verhouding met hom. Het lê oor die ywer met betrekking tot sy woord. So ons het al die kennis, maar ons wil nie. Jesus het self gesê met Jerusalem, hy het gesit in Jerusalem kyk en die traan het oor sy wange gerol, hy het sê, Jerusalem, Jerusalem, moet dikwels ook julle by mekaar maak, soos hy na kykens. Luister mooi. Maar julle wou nie. Vier, is ons dalk vanoggend skuldig daaraan, dat ons nie ywer in die dag lê om te groei nie? Dat ons nie ywer in die dag gee om die kennis op te tel van wie Jesus is nie, vrae te gaan oplees en seker te maak met wie ek te doen, wie is en wat ek dien. En dis eers les wat ek leer by hierdie naamlose moeder, is sy het kennis gehad oor die verlosser. En vind ek wil afsluit deur te sê, as ek en jy kennis het van die verlosser, hartskennis, kan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Ek gaan dit weer vir jou sê. As jy hartskennis het van die verlosser, van die Here Jesus, van sy kruiswerk, wie hy is, wat hy van jou vra, kan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Mag het waar wees dalk vanoggend, dat die kennis van Jesus ontbreek. Dis die eerste les wat ek by die vrou leer, is die kennis wat sy gehad het as 'n heiden oor Jesus. Maar die tweede gedagte wat ek wil gee, is die struikelblokke voor hierdie naamlose moeder. Jy sien, wanneer het kom by die dien van die Here, wanneer het kom by gebed, wanneer het kom by diensbaarheid, dan sal altyd een of ander struikelblok wat in jou pad gegooi word, en glo ek met my hart, vind dat wanneer ons in die geestelike realm sal kyk, gaan jy ouens sien in die bose wêreld wat gefokus is op jou, die oomblik wanneer ek en jy 'n oorgawe aan God maak, die oomblik wanneer ek en jy ernstig raak met die kerk en met die Bybel, dan begin die struikelblokke gegooi word, asof iemand heeltyd geroep word om dit te gooi, en ons allemaal weer daarvan. Hier vrou dieselfde, 'n naamlose vrou, 'n Kanaaniet, 'n heiden, wat kennis het van God, kom na Jesus en kyk na struikelblokke. Lees weer vir jou. En 'n Kanaaniese vrou het in daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wat is haar struikelblokke? Kom, ek gee vir jou klompie. Sy was 'n vrou. Vind in die dag, voor Jesus se kruisiging, was die vrou in niks. Sy het niks, hy was niks. 'N rabbi het nie eens met 'n vrou gepraat nie. Jesus het na die kruis, het hy die vrou kom herstel in haar amp, in haar posisie. Hy het gesê, jy is nou, daar is nou nie meer man en vrou en siek en Griek nie, allemaal is een in Christus. Hy kom herstel die vrou. Maar sy was 'n vrou, wat beteken niks het vir haar getel nie. Sy was 'n Kanaaniet, soos ons reeds gesê het. Sy was 'n gehate heiden. Sy was die deel van die Joodse verbond nie, sy was die deel van die volk nie, sy was die deel van die wet nie, sy was die deel van die feeste of tempels nie, sy was in die oog van die Jood 'n absolute niks. So sy het reële struikelblokke gehad, soos ons allemaal struikelblokke het, en vriende, wil ek om toepas op jou en my in die dag van ons lewe, 2021, is daar soveel struikelblokke wat jou en my wil weghou van Jesus. Soveel mense wat net nie deurgaan tot die reddingsdaad nie. As God hulle nooi vir redding, hulle kom so naby, maar hulle gaan nie deur nie. Soveel kinders van Here word gered, maar hulle gaan nie aan met die Here nie, hulle groei nie, daar is gedurig deur een of ander struikelblok, wat of hulle uitdink, of iemand hulle hart kom gooi, maar ons kan net nie aangaan met die Here nie. Kom, ek geef jy so paar struikelblokke in die dag waarin ons lewe, wat vir ons 'n probleem is. Daar was 'n kosbare woord bedien op die predikantekonferensie deur Dominee Heergie, wat vir my ongelooflik diep in my hart geslaan het. Dit gegaan oor die geraas in ons ore. Vind ek COVID het baie goed kom doen. Baie goed. Baie skade gedoen. Maar ek wil sê, die onberekenbare skade wat gedoen is deur COVID, deur die geraas in die harte van ons mense, wat wil ek vir jou sê? Dat ewe skielik is aan die kerk nie. En almal skakel by almal in, en almal luister almal se boodskappe, en soveel dwaalleringe word in ons mense se sitkamers afgelaai, en word in ons harte ingegooi, soveel dwaalleringe is in hierdie tyd in ons mense ingedeponeer, en ek wil vir sê, dit is 'n godswonder dat as mense die redding gaan kom, en gaan terugkeer na die kruis, na die bloedevangelie van Christus, na 'n heilige lewenswandel, waar ek alles op die altaar moet sit, het gaan 'n wonder wees, want mense het soveel geraas in die ore, deur soveel stemme van verwarring, wat opgaan in die wêreld om ons. Daarom het die EG Kerk 1942 weggebreek, vir 'n rede, gesê ons kan nie op hierdie trant aangaan nie, en is asof ons eweskielik weer daar geplaas is, en al die goed spoel weer oor ons midde. Die geraas in ons harte en ons ore is 'n geweldige struikelblok vir mense om met God aan te gaan. Hoekom kom mense by die Here uit nie? Hoekom kom mense nie na die Here toe met hulle sake nie? Want daar is soveel hulp beskikbaar. Ons lewe in die tyd waar daar's 'n dokter vir elke siekte, daar's 'n sielkundige vir elke geestelike probleem, daar's beraders, daar's oortrokke fasiliteite, daar's 'n bank, daar's nog 'n kar of nog 'n huis te kan verkoop. So hoekom sal ons hier gaan waar die vrou was? Ons het altyd 'n resort. Is dit nie waar, die vriende, dat wanneer ons praat oor siekte of finansies of 'n geestelike toestand of wat ook al, dat die laaste resort in ons daar is die Here? Miskien moet ek maar gaan bid. Miskien moet ek maar na die Here toe gaan. Vriende, jy moes eers na God toe gekom het. Nie al die resources van die wêreld gaan tap het en toe uiteindelik sê, miskien moet ons dan maar na God toe gaan nie. Dis hoekom ons nie by die Here uitkom nie. Dis hoekom ons voorop gaan kniel nie. Dis hoekom ons die geloofshelde opstaan en vir God iets beteken nie. Ons is allemaal in moeilike omstandighede. Dit word vir baie mense, word moedeloos en verslaan. Vir die moeilike omstandighede, was deel van die geskiedenis van die mense van dag 1 af. Onthou weet vir jou sê, hier is Eva, in die tuin van Eden, sonde, eerste twee seuns, haar seun word vermoor. Is asof het dit nooit opgehou het nie. Vriende, luister mooi, ons allemaal het probleme, ons allemaal het uitdagings, ons allemaal het geweldige moeilike omstandighede, ons allemaal gaan dit dieselfde goed, luister baie mooi, jou omstandighede wat moeilik is, kan jou verder van God afstoot, as jy hom toelaat. Of jou omstandighede kan jou nader aan God bring, soos hierdie vrou, en dis wat God wil hê. Hoekom kom ons hier by Here uit nie, wat is ons struikelblokke? Daar is soveel teleurstellings in die kerk, en in mense, en in ander christene, dat mense wil net nie meer met die kerk of sy gebod iets doen het nie, en natuurlijk die heel een wat heel boos staan, hoekom kom ons hier by God uit? Hoekom word ons hier besig met Godse dinge nie? Want ons het nie tyd nie. Ons het nie tyd nie. Dan vir kom ons gaan wees nou eerlik met mekaar en gesê vir die Here, as ons nie meer tyd het vir u nie, knip dan my lewensdraad, laat ek gaan, want ek het mos nie tyd nie. So dan kan ek mos nou gaan rus. Hoekom kom ons nie waar hierdie vrou is nie? Waarom is ons nie by voete van die Here nie? Waarom is ons nie daar waar ons kan deurbreek nie? Want hoogmoed en trots en eie wil het ons so gesyspoor. En soos ek sê, daar is 'n vyand wat gedurig sal sorg dat ek en jy struikelblokke het, net soos hierdie vrou. Ek wil vandag vir jou vra om hier punt altyd sê, wat maak jou struikelblokke met jou? Maak het jou meer gedermineer om te sê, ek breek oor het, of ek veer het voor my weg in die naam van die Here, of ek spreek het aan in die naam van die Here? As jy kyk na Job se verhaal, en hoe hy sê, die Here kan maar my lewe ook neem, Here het gegee, die Here het geneem, wie is ek, ek sal hom bly dien. Kom ons kom op 'n punt vandag, soos hierdie naamlose moeder, en ons sê, geen struikelblok, sal ek meer duld in die naam van die Here, wat voor my kom staan, wat my kan weerhou, om alles vir Jesus te wees, wat ek op hierdie aarde kan wees nie. Kom ons staan op en sê, elke struikelblok in die naam van die Here, hoe persoonlik ook al, wat het ook al beteken, dat ek die prys sal betaal om te sê, ek vee jou weg in die naam van die Here, jy en ek het daar die autoriteit in Christus, om op te staan en nie een dag verder meer een slagoffer te wees nie, maar meer as een oorwinnaar, Romeine 8, om te sê, Here, ek verwyder al die struikelblokke, as ek kyk na hierdie vrou, het ek geen verskoning, waarom ek nie nader aan u kan lewe, as ek doen nie. 'N derde gedagte, wat ek by hierdie vrou leer, hierdie naamlose moeder, die gaan aan geloof, is die vasbyt en volharding en deurdruk van die naamlose moeder. Nou wil ek hier met 'n mooi volg wat gebeur, onthou nou, Jesus kom in haar gebied, sy het geweet van Jesus, en hier kom, wil ek sê, 'n goddelike afspraak na haar kant toe, of dis wat sy dink, maar nou hoor sy, dis nie vir jou nie. Kyk nou mooi en mooi. Matteus 15:23, maar hy het haar nie geantwoord nie. Kyk nou mooi, sy vra vir hom, Here, seun van Dawid, my dogter is van die bose beset, en Jesus antwoord haar nie. Ons het ons kinders ook al baie geleer, miskien moet sy het weer hoor, stil bly is ook 'n antwoord, en Jesus antwoord haar nie, vers 23. Om dit verder te kompliseer, kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg! Sy pla ons, stuur haar weg! jaag haar weg, sy is so hond, sy is 'n Kanaaniet, stuur haar weg. Vers 23b, die disipels staan hierna op. Jesus kom en verduidelik nou, hoekom hy eindelijk nou kan help nie, hy sê, ek is net gestuur na die verlore skape van Israel. Dis my roeping, ek is gestuur vir die verlore skape van Israel. Wat is Jesus besig om hier te doen, Fien? Help gou vir my. Is Jesus, verskoon die Engels, die oog, uit die Afrikaans, is hy expres? Nee. Jesus gaan vir sy disciples iets demonstreer. Want hou, hulle is nie skool van opleiding. Jesus weet alles. Hy weet precies wat hier gaan gebeur. Hy weet precies wat sy hart, hy weet. Maar hy speel hier die ding, so dat hierdie vrou vir hulle iets van kom leer, en dis precies wat sy nou doen. Wil hy hem nou saam mee gaan? Die vastbuit en verlading en die druk van die naamlose moeder, kyk nou mooi. Wat is haar reaksie? Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Waar gaan staan sy? Nee, sy staan nie. Sy val op haar knieën voor Jesus. Hoekom? Ek is die diensknegt. Ek is die een met die nood. Ek val voor die koning van die eeuwe. Die onverderflike, onsienlike alleenwyse God, ek val voor u voete, vers 25. Maar altyd sê sy mooi om die brood vir die kinders te neem en vir die hondjies te gee nie. Nou nou wat Jesus sê, hy sê, ek kan nie nou die brood hier van Israel al wegvat en vir jou gee nie, want jy is 'n heiden, onthou ek het gekom vir die skape van Israel vereers. Wat sê sy? Vers 27. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels, wat van die tafel van die baas afval. Wat sê sy? Here, 'n krummel van u genade is vir my genoeg. Kyk die geloof van die naamlose moeder. Here, ek weet u het die antwoord. Here, ek weet u is God. U is die seun van Dawid. U is die een wat die profesies beloof het. Here, ek het nie daai genade van Israel nodig nie. Ek het net 'n krummel daarvan nodig, net 'n gedagte van u kant af, en ek kan gehelp word, en dit is wat sy doen. Sy druk deur, sy volhard, sy hou nie op nie. Vriende, COVID was vir baie mense 'n waterskeiding, want baie mense wat ewe skielik nie meer die Here dien op die ou manier, ons wil nie meer kerk toe kom nie, ons wil nie meer ons Bybel lees nie, dis nou so mak, jy sit terug en gaan luister na alles op die televisie aangebied word, maak saak wat sy leer is nie, maak nie saak wat hy sê nie, maak nie saak wat hulle, en ek wil vir sê die groot name wat ons boek kan aanhang, en ek gaan nooit daar nie, want ons is na ander tyd, jy mag het nie sê nie, maar die groot name wat na geluister word, wat die grootste dwalings op aarde aan die mens te kom verkondig, en het kom so subtiel in, en dit is vir ons eenvoudige bewys, die Here is besig om sy kerk te suiwer. Mense wat dalk nooit deel was van sy kerk nie, gaan dalk nooit weer terugkeer nie. Jy sien, om Jesus lief te en om waarlik gered te wees, beteken, ek hou aan, en ek hou aan, en ek hou aan, hoekom? Omdat die Gees van God in my woon. En dit is wat 'n kind van God so unieke mens maak. Ons kan nie die Gees van God in ons harte stil maak nie. Ons gaan aan en ons gaan aan. En hierdie vrou is weer 'n bewys. Ek druk deur. Ek vat nie die struikelblokke vir myself nie. Ek soek nie verskonings nie. Ek luister nie. Nee, ek druk deur en ek druk deur. Ek worstel met God tot hy vir my deurkom. Soos Jakob in Genesis 32. Hy het die heel nag met God geworstel en gestoei. En hy het gesê, ek sal u nie los voor die my. Sien nie. Jy sien, dis waarvan ons hier praat. A Hanna, 1 Samuel 1 vers 13, wat voor God gaan sit het en gesê het, Here, ek het nie eens krag om te staan en te bid nie, ek sit en ek prewel net die uit my hart uit vir jy gebed, hoekom? Want u is die God wat gee, en ek sal vastbyt en volle hart, en ek sal deurdruk, want dis wat 'n kind van God doen. Wat dryf haar? Kom ek wys vir haar nood en haar desperaatheid. Daar is 'n nood in die vrou. Ek glo met my hele hart, soos baie kommentaar skryf, is 'n nood aan die verlosser self. Maar ook 'n nood aan 'n kind wat met die duivel besete is. Sien, ek weet nie of jy het al gesien het nie. Het jy al gesien hoe lyk iemand wat deur die duivel beset word? Daar was eendag so 'n vriend in ons huis wat my meubels gebreek het, wat 3 polisiemanne nie onder beheer kon kry nie. Dis 'n desperaatheid in die hart van hierdie moeder vir 'n kind wat in die hande van die duiwel geval het en net Christus kan hom losmaak. Haar nood in desperaatheid. Vir het ons hier daar regtig nog 'n nood en 'n desperate roepe na God. Of het my Christenskap my so 'n happy go lucky wandel geword? Dawid skryf en sê, waar is al die getroues heen? Waar is al die opregtes heen? Een van sy psalms. En vind wat ons moet verstaan, ons moet na die Here toe kom met hierdie nood en desperaatheid van ons tyd, van myself, vir ouse gemeente, vir jou kinders, vir jou mense. Ons moet na hom toe kom met hierdie nood en desperaatheid. Daar is 'n nood na God, daar is 'n nood na Christus in ons almal se lewens en ons moet dit onthou. Maar as die liefde vir haar kind. O, dis wat 'n moeder so 'n ongelooflike skepsel maak. Mans, ons is lief vir ons kinders. Natuurlik. Maar geen een van ons kan verstaan die liefde tussen 'n ma en die kind wat sy in die lewe gebring het nie. Geen een van ons kan verstaan nie. Dis te diep vir ons. Dis te groot vir ons. En hierdie liefde dryf haar. Ek herinner my so aan Paulus wat sê, ons doen hierdie werk, ons doen hierdie sendingreise, ons vat hierdie pak sla, ons is nagtelt as jy slaap, ons het die kleren nie, ons is honger, dan het ons weer kos, dan het ons weer kleren, en ons gaan aan, en dan vraag maar, hoekom, en sê, want die liefde drijf ons, die liefde van Christus dring ons. Vriende, word ons nog gedring deur die liefde van Jesus? Of het het ook koud geword? Haar geloof in die Seun van God, wat drijf haar? Sy weet, haar enigste hoop is by Christus. Vriende, as jy wil hemel toe gaan, jou enigste hoop is by Christus, nie by 'n kerk nie, nie by 'n klomp reëls en regulasies nie, nie by 'n klomp moets en moenies nie, nie 'n doop of 'n katekisasie of 'n lidmaatskap nie, nee, dis by Jesus. Wanneer gees ek wil groei, lê jou antwoord by Christus. Wanneer wil deurbreek in jou gebed, lê jou antwoord by Christus, haar geloof in die Seun van God, en 'n laaste pak, haar aanspraak op die krummels van sy genade. Here, ek verdien van u niks. Verdien niks. Maar ek doen aanspraak. Vriende, ons stel ons as evangeliepredikers se harte om te hoor hoe ouens bid. En hoe hulle daai motor of daai plaas in die lewe inroep. They name it and they claim it. Nee, ek soek nie die krummels van sy genade nie. Nee, ek soek wat ek spreek. Hierdie vrou word van so 'n desperate poging van waar God ons soek om te sê, as ek en jy net 'n krummel van sy genade kan smaak, net 'n krummel van sy liefde kan snap, sal jou in my lewe nooit weer dieselfde wees nie. Mag ek en jy so sê, nederig genoeg wees om aanspraak te maak op die krummels van sy genade. Want ek dink so aan Paulus. Paulus wat weggeruk is tot in die derde hemel. Hierdie man sien goed, vriende, wat hy nie kan uitspreek in woorde nie. Hy kom terug aarde toe. En God sê vir hom, al jy het so baie goed gesien en dit gaan jou laat groot kop kry, so ek geef jou doring in die vlees en die Here geef vir hom 'n doring in die vlees. En dan gaan hy dan bid en hy sê, Here, 3 maal het ek die Here gebid, 3 maal het ek hom gebid, Here, vat hierdie doring uit my vlees uit weg. En 3 maal het God gesê, nee, wat sê God dan vir hom? Kan onthou? My genade is vir jou genoeg. Vriende, mag ons aanspraak maak op die krummels van sy genade. Soos hierdie ou dametjie, hierdie naamlose moeder, met hierdie groot geloof. Laaste plek, die beloning van die naamlose vrou. Kyk nou mooi. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. God doen 'n wonderwerk in die bokant van Israel. En haar dogter waar sy ook al is, toe by huis kom, toe sy genees. Van wie kan God dit ook nog sê? O vrou, luister na die opsomming van hierdie vrou. Groot is jou geloof. 4 woorde. Groot is jou geloof. Kom ons vraag gou. Kon hy dit ooit in die 3.5 jaar vir een van die disippels sê? Nee. Kon hy in die 3.5 jaar dit vir die Jode sê? Nee. Wie hy kom vertel die gelykenis van 'n barmhartige Samaritaan, hy vertel van hierdie man wat geslaan is en as die pad en hy sê, en die priester kom verby, en hy gaan verby, en die leviet kom verby, en hy gaan verby, en dan kom die Samaritaan verby, die gehate Samaritaan, die een wat jy in die grond en spoeg jy om sien, en hy reik uit, Met ander woorde, die heiden openbaar die hart van God, sy eie volk doen nie. Vir die vrou sê hierdie groot woorde, groot is jou geloof. Fine, ek het vanoggend in die oggend ure vir Here gesê, Here, ek wil hierdie op my CV hê. Ek weet nie hoe nie. Maar Here, ek gaan by u kom sit gereeld en vir u sê, Here, help my om soos hierdie vrou van u te hoor, groot is jou geloof. Kom leer my dit. Vat my in die hand en kom leer my dit. En God moet jou en my daar kry. En om daar te kom vind is nie maklik nie. Jy sien, God is die boogskutter. En die lewe is die boog. En jy is die pijl. En wanneer hierdie boogskutter nou die pijl vat, hy trek om terug, wat ervaar hierdie boog? Spanning. Ervaar spanning. En God is met jou en my bezig, tot hy ons in richting het waar ons wil hê. En as hy tevrede is, dan los hy die snaar, en hy skiet jou waar hy wil hê. Wanneer jy moeg word van hierdie gespanne toestand van jou lewe, byt vas en sê, Here, bring my op daai plek waar u my kan skiet, waar u my wil hê. Want jy sien, God het met jou 'n plan. Hy het met jou in hierdie gemeente 'n plan. Hy het met jou as sy kind in sy kerk 'n plan. Maar kom, ek gee vir jy nog iemand waarvan hy het gesê het. Jy lees die verhaal in Matteus 8, ek gaan nie die hele verhaal lees nie, jy kan hom gaan lees op jou eie. Maar het gaan oor hierdie hoofman oor 100, Romein, wat vir hom sê, Here, ek is nie werd om die dag, onder die dak te kom nie, spreek net 'n woord, en my knegt sal gesond word. En Jesus sê vir hom, toe Jesus het hoor, het hy verwonder en aan sy die volgelinge gesê, nou wees, nou vat hy weer die skool, hier is die Romeinse soldaat, nou roep hy weer sy volgende by mekaar, sy disciples, hy sê, kom kykie, luister sy woorde, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel, het ek so groot geloof nie gevind nie. En nou kom hier en hy sluit van ons af vandag, vriende, met Lukas 18, ek lees om vir jou en ek wil hê jy moet nou saam met my ingaan, ons het nou die vrou gesien, nou wil ek jy moet voor jou eie lewe kom staan en 'n klein sirkeltjie om jou eie lewe maak, en Lukas 18 nou vat en vir jouself toe, en luister mooi, hy sê, en hy het dan hulle gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word. En gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees het en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig daarom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teenparty. En 'n tyd lank wou hy nie. Maar daarna het hy homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al sien ek, ontsien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy my nie eindelijk kom in my gezicht slaan nie. Nou kom pas Jesus toe, hy sê, toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Nou vers 7. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy lankmoedig in hulle geval, en ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, is 'n vraagteken, sal hy wel die geloof op die aarde vind? En dit is voor jou en my voete kom neerle, om te sê, vriende, kom ons byt vas, kom ons dien die Here, kom ons wees kerk van Christus op die aarde, kom ons wees kerk van Christus daar in die werkplek, kom ons gaan wees die lig en die woest, en die lig en die sout en die aangename geur, dis ons roeping. Kom ons hou vas en ons druk deur, want as Jesus môre kom, gaan hy ons daar kry, waar ons die geloof het van hierdie vrou, kom ons soms sy geloof op, 'n geloof wat deeglike kennis het van die saligheid. Vind as jy nog nie daar gekom het, die gemaakte studie van Jesus, ek kom sit by my, het ek jou vertel van Jesus, dat jy alles kan leer van hom, want kennis van Jesus verander jou lewe, hy laat jou nie net gered word, maar hy verander jou hele lewe. Hierdie naamlose vrou leer het vir ons, en tweede plek het ons gesê, hierdie vrou se geloof leer vir ons, daar was struikelblokke, daar was struikelblokke vir elkeen wat die Here wil dien, vir ons wat hier iets wil beteken, daar was struikelblokke, maar dat het hierdie vrou nie gekeer nie, moe nie, dat enige struikelblokke jou vandag keer, om jou beste vir Here te wees nie. Die vasbyt en volharding en deurdruk van 'n naamlose vrou, is vir my en jou 'n oproep om te sê, kom ons staan op, kom ons maak daai slap knieën weer regheid, kom ons maak daai slap hande weer sterk, en ons vat die waar, ons loop het om, en ons gaan doen, wat God vir ons vra om te doen, ons byt vas, ons volhard, ons druk deur, onthou vriende, ek gaan nou vir jou iets stadig sê, met mooi hoor, jou beloning as kind van God is nie in die begin nie. Dis op die einde van jou reis. Het jy hom? Jou beloning is nie hier nie. Moet dit nie nou hier soek nie. Waar allemaal on jou aangaan in jou leven is vast. Byt vast, druk deur, vol hard. Want jou beloning is op die einde. Mooi so, goeie en getrouwe diensnig. Oor weinig het jou aangestel, oor veel was jy getrou, kom in die rus van jou Heer. Byt vast, vol hard, druk deur, soos hierdie moeder. En laaste plek, die beloning van hierdie vrou was groot. Haar kind is genees, haar gebed is verhoor, haar pleidooi is aangeneem. En ek glo, soos die meeste kommentaarskrywers, hierdie was 'n getuie vir die Here tot op die einde van haar lewe. Hoekom? Want sy het Jesus ontdek, die begin en die volleinder van ons geloof. Vriende, het jy 'n kroon in gedagte? Weet jy, daar's 5 krone wat vir ons wag? Gaan vind uit wat is die 5 krone. Sit jou lewe langs die 5 krone en vertrou die Here dat hierdie goedjies ooreen sal kom. En ek en jy daai 5 krone sal najaag, nie vir die kroon nie, ter wille van Jesus. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie dag, hierdie kostbare moedersdag, vandag die woord kom bring van die geloof van 'n naamlose moeder. Heer, ons elkeen kom meet onsself vandag aan hierdie vroukie. En ons elkeen kom voor u staan met 'n eerlike hart om te sê, Here, kom doen wat u moet doen om my op daardie plek te kry waaraf my ook gesê kan word, groot is jou geloof. Breek vir ons deur, Here. Geef ons genade op genade. Word verheerlik in en deur ons lewens. En Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, as ons nou die woord gaan kry, gaan ons hom lekker saam sing. Kom ons staan en ons sing daardie pragtige woorde, hou die oë op Jesus en daarmee gaan ons afsluit asseblief. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die kragvolle werking van die Heilige Gees met u wees en met u bly, dat hy dieselfde vir jou en my kan sê, groot is jou geloof. Amen.